Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Amnesty International cere autorităților din autoproclamata Republică Nistreană să respecte dreptul la exprimare al elevilor, părinților și profesorilor de la școlile moldovenești cu grafie latină din Transnistria.
Valeriu Lițcai, autoproclamatul ministru de externe de la Tiraspol, declară presei ruse că actuala situație de criză este o consecință a neacceptării planului de federalizare propus de Rusia anul trecut, planul COZA.
Un grup de elevi și profesori de la Tighina a depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Lunga vară fierbinte a Georgiei, un articol scris de președintele de la Tbilisi în care cere comunității internaționale o implicare mai activă pentru rezolvarea crizei osetine.
Nu este nimic alarmant în planurile de reașezare a forțelor americane în lume, afirmă la Ecaterinburg ministrul rus al apărării.
Și dragostea din teia grupului Ozon de 15 săptămâni în topurile europene. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii noastre din această seară. Începem însă programul cu un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Bună seara, Lucian!
Bună seara! Liderii politici și religioși din Conferința Națională Irachiană au amânat dezbaterile asupra componenței viitorul Consiliul Național, Consiliul care va avea misiunea de a supraveghea activitatea guvernului interimar până la alegerile generale, așteptate probabil în ianuarie anul viitor. La conferința de la Bagdad au participat mai mult de 1000 de lideri religioși, politici și ai societății civile. Lucrările conferinței au fost umbrite însă de continuarea la Najaf a luptelor între trupele americane și milițiile loiale liderului șiit radical Moqtada al-Sadr. Conferința a trimis la Najaf o delegație de 8 persoane cu misiunea de a încerca să-l convingă pe al-Sadr să renunțe la revolta armată și să intre în viața politică. Uniunea Europeană va trimite o misiune de experți pentru a ajuta și supraveghea organizarea alegerilor prezidențiale din Afganistan. Comisia Europeană a aprobat trimiterea a 25 de experți la Kabul și în alte localități din această țară, după ce a promis să aloce 24 de milioane de euro în sprijinul scrutinului de la 9 octombrie. O oficialitate a administrației promoscovite din Cecenia a făcut cunoscut că 3 militari ruși și un polițist local au fost uciși în ultimele 36 de ore în mai multe atacuri lansate de separatiști ceceni. Aceeași oficialitate, care a dorit să rămână anonimă, a adăugat că artileria rusă a bombardat regiunile Itumkale și Nojai Yurt din Cecenia și că forțele ruse au arestat cel puțin 150 de persoane suspectate că au legături cu rebelii. Aceste incidente au avut loc cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de alegerile prezidențiale programate în Cecenia pentru 29 august. Curtea de apel de la Moscova a respins apelul formulat de compania petrolieră Yukos împotriva deciziei guvernului rus de a obține de la această firmă 3 miliarde 400 de milioane de dolari în impozite restante. Curtea și-a motivat decizia prin faptul că nu au fost audiate apelurile împotriva închiderii firmelor subsidiare companiei Yukos. Luni, directorul financiar de la Yukos, Bruce Misamore, a repetat că firma nu are suficienți bani pentru a-și plăti taxele restante și riscă să ajungă la faliment. Președintele Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul bulgar de externe, Solomon Paste, a declarat la Viena că OSCE trebuie să se concentreze mai mult pe Asia Centrală și pe Caucaz. Cancelarul german Gerhard Schröder și soția sa au adoptat o fetiță de 3 ani din Rusia. Liderul filialei Partidului Social-Democrat din Landul Saxonia Inferioară, de unde provine Schröder, a confirmat faptul că familia Schröder a adoptat o fetiță numită Victoria. Dar un purtător de cuvânt al guvernului de la Berlin a refuzat să comenteze informația. Prima medalie de aur a României la Jocurile Olimpice de la Atena a fost cucerită de Camilia Potec la proba de natație 200 de metri liber. Potec a terminat cursa cu timpul de 1 minut 58 secunde și 3 sutimi. Medalia de argint a fost obținută de italianca Federica Pellegrini, iar pe locul 3 s-a situat sportiva franceză Solène Figue.
Mulțumesc, Lucian. Organizația internațională non-guvernamentală Amnesty International a dat publicității o declarație în care califică închiderea școlilor moldovenești cu grafie latină din Transnistria drept o violare a dreptului la liberă exprimare și cere autorităților autoproclamatei Republici Nistrene să respecte drepturile elevilor, părinților și profesorilor. Amnesty International reamintește despre reținerea la data de 9 august a lui Grigore Stratulat, tatăl unui copil de la școala din Râbnița, și la condamnarea lui la 7 zile de arest pentru că s-au opus închiderii școlii. Amnesty International amintește și despre îngrijorarea că cei 6 părinți ai copiilor de la Râbnița care s-au opus închiderii școlii și au fost arestați ar putea fi reținuți din nou.
Acțiunea autoproclamatei republici nistrene a fost pe larg condamnată de comunitatea internațională și Amnesty International amintește despre declarația din 22 iulie a Consiliului Permanent al OSCE, în care organizația și-a exprimat extrema îngrijorare față de situația creată prin ceea ce Amnesty International numește acțiunile arbitrare ale administrației și ale forțelor de ordine de la Tiraspol. Este amintită și declarația din 28 iulie a lui Jan Petersen, președintele Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, care, condamnând acțiunea autorităților transnistrene, susținea că ea este în contradicție cu standardele europene asupra drepturilor omului și ale minorității.
Amnesty International este îngrijorată și de faptul că Grigore Stratulat a fost reținut pentru că își apăra în mod pașnic dreptul la libertatea de expresie. Organizația consideră că oricine este reținut pentru proteste pașnice este un prizonier de conștiință și că, în aceste condiții, el ar trebui eliberat numai decât. Se mai arată în declarația de presă a organizației Amnesty International. Care sunt ultimele evoluții la școlile cu grafie latină din Transnistria după ce 10 copii și directoarea liceului Marina Ungureanu au depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, o cerere în care este criticată Federația Rusă pentru încălcarea drepturilor omului. Elena Cioina.
Avocatul Veceslav Țurcanu, care s-a angajat la Cur de Copiilor Asistență, spune că deși elevii nu au împlinit încă majoratul, semnătura lor este confirmată prin semnătura directoarei orfelinatului. Asemenea cazuri a precizat Țurcanu când copiii au depus plângeri la Curtea de la Strasbourg împotriva profesorilor sau altor persoane au mai fost înregistrate. Potrivit avocatului, cei 11 reclamanți au depus cerere împotriva Rusiei după ce la 8 iulie curent CEDO a dat câștig de cauză grupului Ilașcu. Astfel, afirmă Țurcanu, s-a creat un precedent în baza căruia Rusia poartă răspundere pentru violarea drepturilor omului pe teritoriul controlat de administrația de la Tiraspol.
Rusia este acuzată de faptul că nu au întreprins nicio măsură efectivă ca să fie protejate drepturile copiilor. Rumi, dintr acest motiv, este depusă cererea împotriva Federației Rusă. Hotărârea a unei instanțe pronunțată din Republica Moldova sau o sentință nu poate fi executată pe teritoriul care este controlat de administrația de la Tiraspol. Este imposibil. Și într-așa că nu există cale de atac sau careva posibilitate efectivă să fie recunoscută de Curtea Europeană. De atâta, anume direct am mers în Curtea Europeană.
Avocatul Țurcanu a precizat că petiționarii nu pot depune o plângere împotriva autorităților transnistrene, deoarece
Transnistria nu este subiect a dreptului internațional, nu este țară care a aderat la Convenția Europeană. Într așa caz, noi cerem să depunem numai împotriva Federației Rusă. Totodată am solicitat să fie o indicație din Curtea Europeană că Moldova să participe în proces de parte copiilor.
În sesizarea expediată la CEDO, semnatarii cererii se plâng că suportă condiții discriminatorii, deoarece școlilor ruse și ucrainești în stânga Nistrului îi se permite studierea în baza manualelor elaborate în Rusia sau Ucraina, în timp ce copiilor din școlile românești li se interzice să învețe în baza manualelor cu grafie latină, editată de către Ministerul Educației de la Chișinău. Avocatul copiilor de la orfelinat Țurcanu a mai adăugat că mai mulți părinți și copii de la școlile românești din zona transnistreană au depus cereri împotriva autorităților de la Tiraspol la Procuratura Generală din Chișinău și speră ca liderilor transnistreni să li se intenteze dosare penale. Cât privește prelungirea termenului ultimativ acordat pentru înregistrarea școlilor românești, directorii instituțiilor cu predare în grafia latină, la fel ca și oficialii de la Ministerul Educației și cel al reintegrării de la Chișinău, au aflat despre acest lucru din presă și nu au primit nicio notă oficială în acest sens de la autoritățile transnistrene. Între timp, agenția oficială de știri de la Tiraspol, Olvia Press, a publicat un interviu cu așa zisul ministru al educației din regiune, Elena Bomeșco, care a dat asigurări că, indiferent cum vor evolua lucrurile, copiii de la școlile cu predare în baza grafiei latine vor merge la școală în regim normal de la 1 septembrie, insistând totuși ca școlile românești să profite de timpul ce l-au la dispoziție ca să obțină înregistrarea. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
În această dimineață, ca și ieri de altfel, la Tighina au avut loc proteste ale lucrătorilor de la căile ferate moldovenești. Dacă ieri numărul protestatarilor era de câteva zeci, astăzi, potrivit informațiilor noastre, au fost de câteva sute, relatează Vitalie Dogaru.
Astăzi, circa 600 de angajați ai căilor ferate moldovenești au continuat să protesteze pentru a doua zi consecutiv pe peronul gării centrale din Tighina. Protestatarii cer anularea deciziei autorităților transnistrene de a trece în subordinea Tiraspolului cele 6 întreprinderi ale căilor ferate moldovenești amplasate în regiune, unități pe care Tiraspolul vrea să le integreze în proaspăt creata rețea de căi ferate transnistrene. Potrivit prim vicedirectorului general al întreprinderii de stat Căile Ferate din Moldova, Vadim Bogoev, acțiunile de protest sunt organizate de către sindicatele de la întreprinderi după ce administrația transnistreană a evitat să discute problema legată de divizarea căilor ferate moldovenești cu angajații. Bogoev a numit evenimentele de la Tighina drept adunare a angajaților. Oamenii sunt nemulțumiți de ultimele evenimente legate de divizarea căilor ferate pentru că ar putea să-și piardă locurile de muncă. Ei au cerut ca administrația transnistreană să răspundă la mai multe întrebări. Totodată au fost invitați și responsabili de la Căile Ferate Moldovenești. Majoritatea feroviarilor au cerut ca întreprinderea căilor ferate să rămână una singură, fapt pentru care au votat unanim. Prim vicedirectorul Căilor Ferate Moldovenești a lăsat să se înțeleagă că modul în care se rezolvă litigiul depinde în continuare de colectivele de feroviari din Transnistria și de autoritățile de acolo. Angajații Căilor Ferate urmează să definitiveze un document prin care să ia o atitudine oficială față de revendicările Tiraspolului. Deocamdată poziția direcției Căilor Ferate Moldovenești rămâne una sigură. Vadim Bogoev. Noi am fost la Tighina la invitația colectivului de feroviari de acolo și nu pentru a purta tratative cu partea transnistreană. Nu avem despre ce discuta cu Tiraspolul privind împărțirea căilor ferate. Poziția noastră rămâne una fermă. Nu putem împărți căile ferate din Moldova. Vadim Bogoev a menționat că din cauza evenimentelor din ultimele săptămâni, tranzitarea încărcăturilor pe căile ferate moldovenești s-a redus de circa 2 ori. Din cauza aceasta, întreprinderea a suportat mai multe pierderi. Bogoev spune că actualmente există mai multe posibilități ca trenurile să ocolească teritoriul Republicii Moldova perceput ca o zonă nesigură. Teritoriul Transnistriei este tranzitat de trenuri locale și internaționale de pasageri. În fiecare din ele călătoresc în medie câte 800 de persoane. Deocamdată este recunoscută pe plan internațional doar întreprinderea de stat Căile Ferate din Moldova, care este responsabilă atât de traficul de pasageri, cât și de cel al mărfurilor de pe segmentul transnistrian. Căile Ferate din Transnistria nu sunt responsabile de nimic, pentru că ele nu sunt recunoscute de nimeni, iar partea moldovenească nu vrea să-și asume responsabilitatea pentru un teritoriu pe care nu-l controlează.
Приднестровская железная дорога, как бы она ни называлась, будет она не будет, эта структура не несёт никакой ответственности.
Chișinăul a avertizat săptămâna trecută Tiraspolul că va întrerupe circulația trenurilor prin Transnistria în cazul în care autoritățile transnistrene nu vor renunța la intenția de a prelua controlul asupra liniilor feroviare din regiune. Potrivit administrației Căilor Ferate Moldovenești, dacă situația se va menține tensionată, Chișinăul va redirecționa toate trenurile spre nord și va căuta soluții pentru ocolirea Transnistriei și pe direcție sudică. În final, menționăm că până la apariția crizelor școlilor, întreprinderea de stat Căile Ferate din Moldova era singura care gestiona proprietăți pe ambele maluri ale Nistrului. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Vom reveni la situația din Transnistria în partea a doua a emisiunii noastre și cu un interviu cu analistul politic Vladimir Socor, care va analiza comparativ ultimele evoluții din Osetia de Sud cu cele din regiunea nistreană. Acum vom mai adăuga doar că, potrivit agenției de presă Mediafax, premierul României Adrian Năstase a apreciat astăzi la Suceava că ideea alipirii Transnistriei la Ucraina contravine regulilor europene și principiilor dreptului internațional, fiind determinată de apropierea alegerilor prezidențiale din Ucraina. Adrian Năstase a spus că astfel de comentarii privind alipirea Transnistriei la Ucraina apar, cităm, tot mai insistent. Părerea mea este că apropierea alegerilor prezidențiale în Ucraina vor avea loc în luna noiembrie a înfierbântat ambianța de acolo și poate că temperatura aceasta foarte ridicată generează tot felul de idei care sunt cu totul împotriva regulilor europene, a principiilor dreptului internațional, a afirmat Năstase. Premierul de la București a mai spus că în Europa de astăzi nimeni nu își poate permite să discute de schimbări de frontieră. sunt probleme serioase în legătură cu Transnistria și, sigur, astfel de lucruri, dacă apar, pot să ducă la întrebări, dacă nu cumva anumite situații sunt generate de cei care ar urmări să obțină beneficii din aceste situații, a spus Năstase, citat de agenția Mediafax. Potrivit opiniei sale, în această problemă este vorba, cităm, doar de speculații de presă. Astfel de lucruri nu trec prin mintea nici unui lider din zona în care trăim, a adăugat Adrian Năstase.
În emisiunile noastre de ieri vă informam despre anunțul președintelui american George Bush de a retrage în răstimp de 10 ani o mare parte a forțelor americane din Europa și din Asia. Numărul militarilor dislocați va fi cuprins între 60 și 70 de mii. În discursul său de ieri, președintele american a făcut puține precizări în legătură cu locurile unde vor fi reașezate forțele americane, cele flexibile și mobile, dar, potrivit unor experți militari, ar putea fi vorba de Polonia, Bulgaria, Uzbekistan și poate România. Marcus Corbin este analist principal la Centrul pentru Informație Militară, un centru de cercetări militare particular de la Washington, și el a declarat postului nostru de radio:
nu aș spune că este vorba de baze, pentru că noul model implică mai degrabă punerea în funcțiune a unor facilități și zone de acces decât baze, în țări precum Polonia și Bulgaria și Uzbekistan, care ar putea fi folosite în caz de urgență. Nu văd în mod obligatoriu o mărire a numărului de militari staționați acolo.
Expertul american Marcus Corbin i-a mai spus corespondentului nostru Andrew Tully că, deși în țările este europene și cele ale Asiei Centrale nu vor fi desfășurate efective masive de militari americani, aceste evoluții vor fi importante totuși pentru economia acestor țări.
Stabilirea accesului către un aeroport din Uzbekistan nu va aduce aceleași beneficii economice locale cu o bază locală de 10.000 de persoane, mai ales dacă militarii americani aveau cu ei și familiile și angajau o mulțime de civili și toate celelalte beneficii ce reieșeau de aici. Dar cred că și o sumă mică de bani ce va veni odată cu aceste trupe va fi importantă pentru țările în care vor fi amplasate aceste noi efective mobile și flexibile,
crede expertul militar american Marcus Corbin. Reacția Moscovei față de anunțul președintelui american a fost rapidă, ministrul rus al apărării Sergei Ivanov declarând că nu este nimic alarmant în aceste planuri. Într-un interviu cu serviciul uzbek al postului nostru de radio, Alexei Arbato, vicepreședintele grupului Yablok în Parlamentul de la Moscova, a afirmat că evoluția este un motiv de îngrijorare pentru Rusia.
Arată mai mult ca un pretext pentru a-și asigura prezența militară în teritoriul post-sovietic, pentru a menține Rusia în granițele ei, în așa fel încât să nu poată să mai influențeze în niciun fel evenimentele care se petrec în jurul ei,
a spus vicepreședintele partidului rus Yabloko. În Germania, plecarea importantelor trupe americane este considerată o mare pierdere. Ministrul german al apărării, Peter Sturk:
în fiecare loc din Germania unde staționează soldați americani a existat o relație minunată între soldații americani și populația germană. Este o mare pierdere pentru multe regiuni, dar aceasta este decizia președintelui,
a spus ministrul german al apărării Peter Strzok.
Mâine la Viena, la Consiliul Permanent al OSCE, ministrul georgian de externe va prezenta situația din Osetia de Sud, după ce în ultimul timp tensiunile au crescut în intensitate. Potrivit unui comunicat al serviciului de presă al OSCE, ședința a fost solicitată de autoritățile georgiene, cu o sinteză a ultimelor evoluții, Lina Grâu.
Marți dimineața, postul de televiziune rus Tavidoi a relatat că trupele sudosetine au deschis foc asupra satului georgian Eredvi, omorând un militar georgian și rănind alții trei. Autoritățile separatiste osetine, la rândul său, au declarat că ciocnirea a avut loc după ce trupele Ministerului de Interne de la Tbilisi au deschis foc asupra satului Osetin Prisi. Este un al treilea incident de acest fel, după ce vinerea trecută părțile au ajuns la un armistițiu care a fost însă de scurtă durată. Tbilisi susține că 6 militari georgieni au fost omorâți în așa numita zonă a conflictului începând cu 12 august. Aceste violențe au readus la ordinea de zi perspectiva reeditării conflictului armat osetino-georgian de la începutul anilor 90. Luni la Tbilisi, ministrul georgian al apărării, Gheorghe Baramidze, a avertizat conducerea osetină că trupele sale sunt gata să respingă și pe mai departe atacurile separatiștilor asupra satelor georgiene. Vom face tot ce este în puterea noastră pentru a evita războiul. Nu este în interesul conducerii Georgiei să se angajeze într-un nou război. Nu vrem război, dar dacă războiul nu poate fi evitat, vom accepta provocarea celor care vor să lupte cu noi. Aici este Georgia, aici este țara noastră și ei sunt oamenii noștri. Oficialii osetini au declarat postului nostru de radio că, în pofida acestor declarații, Baramidze a vorbit la telefon cu Anatoli Barankevici, responsabil cu apărarea regiunii separatiste, și cei doi s-au angajat să implementeze recentul acord de încetare a focului. Mai mult, cei doi s-au întâlnit astăzi și au căzut de acord asupra unor măsuri care ar duce la detensionarea situației în regiune. Purtătoarea de cuvânt al Comitetului pentru Presă și Informație a regiunii separatiste, Irina Gagloeva. Cei doi miniștri ai apărării au căzut de acord ca trupele georgiene care se află ilegal în Osetia de Sud să fie retrase, odată cu îndepărtarea barierilor în jurul satelor georgiene din regiune. Decizia autorităților de la Tbilisi de a trimite trupe ale Ministerului de Interne în regiunea separatistă, oficial pentru a combate contrabanda și a contracara formațiunile criminale locale, a trezit îngrijorare în rândul liderilor separatiști, care se tem că președintele georgian ar dori să readucă cu forță regiunea sub controlul guvernului central. Tbilisi, la rândul său, susține că dorește doar o reunificare pașnică și acuză Tzhinvale de încercarea de a epura regiunea de etnicii georgieni cu ajutorul unor mercenari străini. Ministrul de stat pentru soluționarea conflictului, Gheorghe Caindrava, a declarat corespondentului nostru că Tbilisi dorește expulzarea din țară a acestor mercenari și ar saluta orice ajutor în acest sens din partea Osetei. Șeful statului major al armatei, generalul Giviu Curidze, s-a întâlnit astăzi cu Barankevici și au inspectat împreună zona în care a avut loc conflictul de aseară. Nu excludem o posibilă operațiune comună împotriva formațiunilor care nu se supun comandamentul unificat al forțelor de menținere a păcii. În același timp, conducerea Georgiei încearcă să internaționalizeze disputa cu Osetia de Sud. Premierul georgian, Zurab Zvania, a declarat ieri că guvernul cere organizarea, cât mai curând posibil, a unei conferințe internaționale pentru a discuta evenimentele recente din regiunea secesionistă. Președintele Georgiei a venit cu o inițiativă fără precedent. El îi va ruga pe liderii occidentali să convoace o conferință internațională extraordinară pentru a discuta modalitățile de garantare a păcii în regiunea Tzhinvale. În opinia noastră, atât reprezentanții Rusiei, cât și ai statelor membre ale OSCE ar trebui să vină la această conferință și să ne ajute să găsim o soluție de pace. Zvanea a repetat de asemenea apelul pentru inițierea unor negocieri directe cu liderul osetin, Eduard Cocoite. Acesta însă nu a dat niciun semn că ar fi gata de o asemenea întâlnire.
Președintele georgian Mihail Saakashvili, într-un articol publicat în ediția europeană a Wall Street Journal, a prezentat politicile guvernului georgian pentru rezolvarea problemei separatiste în Osetia de Sud și a insistat pe ideea că Georgia dorește doar o soluție pașnică. Forțele separatiste, scrie Saakashvili, au atacat săptămâna trecută și au ucis câțiva georgieni din forțele de interne care încercau să mențină pacea în Osetia de Sud, o regiune mică, dar parte integrantă a Georgiei. Guvernul georgian luase recent măsuri hotărâte care au redus semnificativ contrabanda în Osetia de Sud. Conducerea separatistă a regiunii și-a văzut amenințate veniturile și a recurs la violențe. Polițiștii georgieni au fost uciși cu scopul de a provoca o confruntare care să pericliteze credibilitatea Georgiei și poziția ei în fața comunității internaționale. Din păcate, spune Mihail Saakashvili, atitudinea autorităților din Osetia de Sud și a unor elemente din guvernul Rusiei a împins lucrurile până în pragul unui conflict major. Georgia, spune Saakashvili, nu va răspunde unor provocări periculoase, dar eu am spus că prioritatea mea este securitatea oamenilor noștri și ne vom apăra cetățenii împotriva agresiunii. Pentru că dorim o soluție pașnică obținută pe calea dialogului, am chemat Washingtonul, Bruxelles-ul și întreaga comunitate internațională să joace un rol mai activ, scrie Mihail Saakashvili. Cum poate ajuta concret comunitatea internațională? Un început bun, potrivit președintelui georgian, ar fi ca Statele Unite, Uniunea Europeană și OSCE să participe la un nivel înalt în negocierile dintre părțile implicate în conflict. Discuțiile trebuie să se axeze pe trei teme importante. Prima este demilitarizarea Osetiei de Sud. Grupările paramilitare și armamentul furnizat de Rusia, potrivit președintelui georgian, au jucat un rol major în extinderea conflictului. Iată de ce, în Osetia de Sud, este nevoie de operațiuni internaționale de menținere a păcii, din care să facă parte partenerii euroatlantici ai Georgiei. Aceste operațiuni, spune președintele georgian, vor asigura securitatea populației și vor crea condiții pentru negocierile politice de rezolvare definitivă a conflictului. Este singura cale realistă pentru a obține o pace durabilă în regiune. În al doilea rând, scrie Saakashvili, trebuie să extindem urgent mandatul observatorilor internaționali în Osetia de Sud, în particular a mandatului OSCE. În fine, este nevoie de înființarea unor posturi vamale mixte ruso-georgiene, în special în regiunea tunelului Rochi, pe unde se face contrabandă, inclusiv cu arme și droguri, între Rusia și Osetia de Sud. Rusia se opune controlului mixt ruso-georgian, chiar dacă susține oficial că Osetia de Sud face parte din Georgia. Să aștepți pacea este o întreprindere plină de riscuri, scrie în concluzie Mihail Saakashvili, dar noi vom continua să insistăm pentru reunificarea țării pe cale politică, prin răspândirea valorilor democrației liberale și prin crearea unei piețe comune în Caucaz, ca o precondiție pentru integrarea în structurile de securitate și economice europene.
L-am întrebat pe analistul politic Vladimir Socor, recent întors din Osetia de Sud și Abhazia, care ar fi punctele comune între conflictul osetin și cel din Transnistria.
Atât conflictul din Transnistria cât și cel din Osetia de Sud sunt, de fapt, conflicte între statul suveran legitim și Rusia. Este vorba despre un conflict internațional în care Rusia este actorul principal, a declanșat sau a regizat declanșarea conflictului și profită actualmente de el. În Osetia de Sud există o forță de pacificare compusă din trei elemente, exact ca și în Transnistria, același model. Batalionul sud-osetin este format în mare parte, în cea mai mare parte, din soldați și ofițeri din Osetia de Nord, cetățeni ai Federației Ruse. După cum și în Transnistria, majoritatea personalului militar este format din cetățenii ai Federației Ruse, inclusiv în batalionul transnistrian, așa zis, pacificator.
Evoluțiile din Osetia de Sud, faptul că acel acord de încetare a focului de la sfârșitul săptămânii, iată, nu ține, crezi că aceste evoluții vor avea un impact și asupra modului în care comunitatea internațională va privi situația din Transnistria?
Comunitatea internațională acționează în Osetia, exact ca și în cazul Moldova-Transnistria, numai prin intermediul OSCE. Personal am avut ocazia să mă conving despre rolul cu totul inadecvat, lamentabil, pe care îl joacă OSCE în acest conflict. Cu puțin timp înainte de sosirea mea acolo, batalionul georgian de pacificare a descoperit 7 tunuri care erau transportate de forțe osetine în mod ilegal. Misiunea OSCE n-a reușit să facă absolut nimic și forțele osetine, de fapt în mare parte ruse, cum spuneam, au păstrat pur și simplu aceste 7 tunuri pe care le aveau ilegal.
Știm că la sfârșitul săptămânii, vineri, Parlamentul de la Tbilisi a votat o rezoluție fără valoare de lege în care a cerut retragerea practic a Rusiei din forța de menținere a păcii. Crezi că această decizie va avea vreun impact asupra comunității internaționale și asupra modului în care comunitatea internațională va privi acest conflict?
Răspunsul la întrebare depinde de ceea ce va face guvernul Georgiei pe baza acestei rezoluții. Dacă guvernul georgian dă urmare acestei rezoluții și întreprinde demersuri energice pentru a internaționaliza atât forța de pacificare cât și formatul negocierilor, atunci s-ar putea să asistăm la rezultate concrete. Situația este foarte asemănătoare în Republica Moldova. Remarcabil faptul că Parlamentul georgian a definit conflictul din Osetia de Sud drept un conflict între Georgia și Federația Rusă, nu un conflict intern în cadrul Georgiei. Știm foarte bine că exact aceasta este situația și în cadrul cazul Transnistriei, unde conflictul este ruso-moldav, nu moldo-transnistrian.
Dar n-a fost definit astfel de autoritățile de la Chișinău?
Nu, nu a fost și tocmai acest lucru vreau să-l subliniez. Există o comunitate de interese între Chișinău și Tbilisi care poate și chiar trebuie să ducă la o sinergie de eforturi diplomatice. Sunt două cazuri paralele, desigur și cazul Abhazii este paralel cu cel al Osetiei și al Transnistriei. Ar fi ideal ca guvernele de la Chișinău și de la Tbilisi să-și promoveze interesele pe plan internațional cu forțe unite, deoarece situațiile sunt asemănătoare.
Ați ascultat opinia analistului politic Vladimir Socor. În intervenția sa, obișnuită de vineri pentru Europa Liberă, vom aborda situația din Abhazia, la fel cu punctele de vedere comune și diferite față de cele din Transnistria. Valeriu Lițcai, autoproclamatul ministru de externe de la Tiraspol, a declarat presei ruse că actuala situație de criză este o consecință a neacceptării planului de federalizare propus de Federația Rusă anul trecut, așa numitul plan COSAC.